Bye. Հանի բերդի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Մաքս Լիվրտին կրկին ողջունում է քեզ ու հրավիրում Մաքս պտույտների։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։
Այս տարվա ընդունելության քննությունների կարգում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ։ Մեզ հետ զրույցում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայան Էմանուկյանը նշեց, որ օտար լեզու է դիտարկվում նաև ռուսերենը։ Թիմորդները նախկինում միասնական քննություն էին հանձնում անգլերենով, իտալերենով, իսպաներենով, նույնիսկ պարսկերենով, սակայն ռուսերենով չկար։ Կառավարության փոփոխություններից հետո մոտ 200 թիմորդ ցանկություն են հայտնել քննություն հանձնել հենց ռուսերենով։ Մեկ այլ փոփոխության համաձայն ընդունելության քննություններից հետո արդյունքները շատ ավելի շուտ են փակցվելու, ի տարբերություն նախորդ տարիների։ Այս տարի դրանք հայտնի կդառնան հուլիսի 15-ին։
Անցկացվելու է նաև լրացուցիչ մրցույթ։ Երբ փակցվեն ընդունվածների ցուցակները, մրցույթից դուրս մնացած, բայց դրական միավորներ ստացած դիմորդները հնարություն կունենան մասնակցել թափուր տեղերի համար մրցույթին։ Մարտի 15-ին ավարտվել էր միասնական և կենտրոնացված քննությունների հայտագրման գործընթացը, և այժմ ընթանում է տվյալների բազավայավորման և ճշգրտման փուլը, և ձևավորվում են քննական կենտրոններ, և տպագրության են արդեն ուղարկվել քննական թեստերը։
Միասնական և ավարտական քննությունները սկսվելու են հունիսի 1-ից, իսկ ներբուհական և բանավոր քննությունները հունիսի 25-ին, դրանք ավարտվեն հուլիսի 8-ին։ Գայան Էմանուկյանը տեղեկացրեց, որ փոփոխություն է կատարվել նաև սահմանամերձ և բարձր լեռնային վայրերում բնակվող դիմորդների համար։
8 և ավելի տարիներ սահմանամերձ բարձր լեռնային բնակավայրերում ապրող դիմորդը բուհերի ընդունելության առանձին մրցույթով է մասնակցում և դրական գնահատական ստանալու դեպքում ընդգրկվում անվճար ուսուցման համակարգում։
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս անցողիկ միավոր է համարվելու 7.5-ը։ 2012 թվականին հայաստանյան բուհերում սովորելու ցանկություն է հայտնել մոտ 18120 դիմորդ։ Մանուկյանը նշեց, որ այս տարի էլ թեստերը տպագրվելու են Մեծ Բրիտանիայում։
Ինչպես միշտ մեր գործընկերն է տպագրում, որը ունի բազմադարյան գաղտնի տպագրության փորձառություն, այնտեղ տպագրվում են ոչ միայն մեր թեստերը, այլ նաև տարբեր երկրների թեստեր, բայց հիշեցնեմ, որ տարիները մենք այդ փորձառությունն ունենք ավելի փոքր ծավալով հանձնող դիմորդներ ունեցող առարկաները, թեստերը տպագրվում են գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տպարանում։
Այս տարվա դիմորդները ավագ դպրոցների առաջին շրջանավարտներն են։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ թեև այնտեղ ուսուցումը հոսքային է և ավելի շատ ժամանակ է հատկացվում աշակերտներին անհրաժեշտ առարկաներին, միևնույն է արդյունքներից դեռ վաղ է խոսել։
Կտրուկ փոփոխություն կա բարեփոխման առումով, չեմ կարող ասել, բայց կա այն, որ այսօր այդ երեխաները հոսքային ուսուցման երեխաներն են, նրանցից շատերը գնացին տարբեր նախնական մասնագիտական կրթություն ստանալու, արհեստագործական դպրոց ընտրեցին և մնացածը հումանիտար հոսք բնագիտական հոսք։ Այսինքն այդ ընտրելու, նոր դպրոց մտնելու կազմակերպչական առումով ծրագիրը կայացած է։
Ավագ դպրոցները վերանորոգվում են զինվում համապատասխան տեխնիկայով։ Հովանիսյանը նշեց, որ առաջիկայում ավագ դպրոցում կներդրվի նոր համակարգ։
Նման ծրագիր դեռևս չկա, բայց կա ծրագիր, որ դրանք կարող են այդ կրեդիտները հավաքվել տվյալ առարկայից, և ինքը հետագայում բուհում այդ առարկաները կարող է չանցնել, այսինքն այդ կրեդիտներով նա կարող է ընդունվել բուհ։
Աշակերտներից ոմանք ասում են, որ արդեն մասնավոր պարապմունքների են հաճախում առնվազն 1 տարի, պետք է պարապեն բոլոր անհրաժեշտ առարկաները հաղթահարելու համար հարցաշարերն ու բանավոր քննությունները։
Մի տարի կպարապեմ, դրանից ավել ինձ թվում այմ աշչում։
Բնականաբար ավագ դպրոցի խնդիրը պետք է լինի այն, որպեսի բացառի այդ մասնավոր պարապմունքները, բայց քանի որ դեռ մենք այդ սիստեմայում չեն գտնվում, երևի մեր սերունդը դեռ կպարապի։ Ավագ դասարանում եմ 18
տատամ ցանկամ իրավաբան դառնալու, որպեսի հոսքը պատմաիրավաբանական, սովամ կանցնեմ ու դա շատ արդյունավետ միջոց է լավ մասնագետներ ստանալու Հայաստանում։ Պետք է այդ տարիքում պարապել, որ այն ամբողջ անցածը, ամբողջը հիմնավորվի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
2012-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հրճակված Երևանում հայ գրատպության 500-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումների շարքին դասվեցին նաև Գավեսճան արվեստի կենտրոնում ապրիլի 21-ի, 22-ի և 23-ի միջոցառումները։ Գավեսճան արվեստի կենտրոնի հանրային կապերի և մարքեթինգի համակարգող Լիլի Ցոխակյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում ասաց.
Արվեստի կենտրոնը ձեռնարկեց այս միջոցառման համագործակից լինելը, որովհետև մեր կարևորագույն առաքելությունն է եւ համաշխարհային եւ հայաստանյան կարևորագույն արժեքները տարածել եւ ծանոթացնել հանրությանը, որն այս դեպքում գիրքն է։ Ինչպես գիտենք, մենք հայերս կարող ենք հպարտանալ հենց այդ առարկայով, հենց գրքով, որովհետև ունենք 500-ամյա գրատպության պատմություն եւ մեզ համար դա իրոք փառքու պատիվ է ներկայացնել այսպիսի կարևորագույն փառատոն։
Գավեսճան արվեստի կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հետ միասին հանդիսանում է Երևանը 2012 թվականին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հրճակվելու եւ հայ գրատպության 500-ամյակի ծրագրի շրջանակներում կենտրոնում կայանալիք գրքի երրորդ փառատոնի համակազմակերպիչն ու գործընկերը։ Ապրիլի 21-ից 23-ը երրորդ փառատոնի շրջանակներում բոլոր ցանկացողները անվճար հնարավորություն ունեցան այցելելու արվեստի կենտրոնի տարբեր ցուցասրահներ ու ներկա գտնվելու գրքերի շնորհանդես դեսներին։
Համար առաջին ցուցասրահն է, որտեղ ներկայացված են ապակյա աշխատանքներ, Ջերարդ Գաֆեսյանի հավաքածուում կա 5000-ից ավել արվեստանմուշներ, որոնցից մոտ 3000-ը հենց ապակյուց են, ապակյա աշխատանքներ են։ Այստեղ տեսնում ենք Դելչի Հուլի հանրահայտ գործը եւ ընդհանրապես բոլոր արվեստանմուշները, ինչ որ մի հայտնի արվեստագետին են պատկանում, հայ հանդիսատեսի համար շատ եզակի գործեր են։
Այսօր առավոտյան բացվեց գրքի էքսպո ցուցահանդեսը։ Ուրախ հեքիաթներ քնից առաջ Մատենաշարի նախաձեռնող հրատարակիչ Ռիչարդ Գիդաչյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ նոր սերունդը ակտիվորեն հետաքրքրվում է գրականությամբ, և դա երևաց հատկապես 3 երիտասարդ այցելուների մեծ քանակից։
Այսօր աշխատանքային և դպրոցական օր էր, գուցե այսօր մեր պետք է լիներ ազատ, որտեղ ուղղակի էսկալատորի վրա տեղ չկար։ Երեխաների և ժողովրդի հոսքը շատ դուրեկան էր։ Մենք ինքներս, որ գրքերի հետ ենք աշխատում, հասկացանք, որ գրքասիրությունը դեռ կա։ Էրիկ հասկացա, որ նոր սերունդը, որին ասում են, թե ինտերնետով է կարդում, չէ, նկատեցինք, որ ձգտումը սերը դեպի գիրքը կա։
Ապրիլի 22-ից 23-ին գրքի էքսպոից բացի տեղի ունեցավ թռչնագիր տարերի պատկերում եւ տարածարի տեղադրում այցելուների կենտրոնում։ Խանջյան ցուցասրահում երեխաները տարեր էին նկարում։
Ինչ է նման նկարում։ Ուրեմն ինձ ընկել է յետարը, ընկերներից տարբեր։ Մենք պետքա փորձենք մեր մտածմունքով արտաբերենք այն, ինչ որ մենք մեր հույզերը նկարենք յետարի տեսքով։ Ես հիմա ուզում եմ յետարը փոխել երաշտական գործիքների ձևով։ Աջ կողմում պետք է լինի ջութակի գլուխը ու հայկական նուրը մեջտեղից, այդպեսի հայկական այդ ամեն ինչով։
Ծնողներն ու ուսուցիչներն էին ուղեկցում երեխաներին։
Ասելով ծրագիրը իհարկե ողջունելի է, հատկապես այն պատճառով, որ անդրադառնում են երեխաները հայ տարերին եւ կծանոթանան եւ հայ մանրանկարչությանը եւ թռչնանկարչությանը, ինչպես կարելի է տեսեք, փոքրիկ երեխայի ընդամենը 6 տարեկան նա արդեն կծանոթանա այս երևույթին առհասարակ, կընտենանա եւ իր ճաշակը կբարձրացնի եւ մանրանկարչությանը ծանոթ կլինի։ Կարծում եմ, որ այսպիսի նախագծերը միայն իօքուտ երեխաների են եւ ոչ միայն երեխաների, ծնողների նույնպես։
Լիլի Ցոխակյանը հավելեց, որ արվեստի կենտրոնը ակտիվորեն համագործակցում է դպրոցների ու համալսարանների հետ, այդ իսկ պատճառով
այն բնականաբար եւ ավելի ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ, որովհետեւ դեռ իրանք են ավելի ընթերցողը հիմա, երիտասարդները շատ են կարդում, բայց ավելի տարեց սերնդին հետաքրքիր թե ինչ հրատարակչություններ, ինչ գրքեր են ներկայացրել։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև HFM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Նախորդ մեկ ամսվա ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից կատարված դիտարկումները հիմնված են 116 թեժ գծով ստացված հայցերի հիման վրա։ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի փոխանցմամբ արդեն 3 տասնյակից ավելի դիմումներ են ստացել։ Դիտարկումներ են կատարվել նաև կուսակցությունների հետ հանդիպումների հիման վրա։ Գրեթե բոլոր մրցակից ուժերի նախընտրական շտաբերում հանդիպումներ են կունեցել, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության և օրինաց երկիր կուսակցության, որոնց նույնպես առաջարկել էինք, բայց նրանք ցանկություն չհայտնեցին հանդիպելու մարդու իրավունքների պաշտպանին, նշեց Կարեն Անդրեասյանը և հավելեց. Նրանց հետ քննարկել ենք որոշակի խնդիրներ, հարցեր, որ իրենք են տեսնում։
Հիմնական խնդիրները, որոնք քաղաքացիներն են անհանգստանում և իրենց մենք կարողացել ենք կոնկրետ օգնություն ցույց տալ, դա ընտրացուցակներում լինել չլինելու խնդիրն է և հաշվառում ունենալ չունենալու պատճառով ընտրության իրավունքի ձերկվելու։ Բացի դրանից մենք ունեցել ենք ահազանգեր քարոշչության անհավասար պայմանների մասին։ Եղեգնաձորում և Տավուշի մարզում ՀՀԿ-ի հանդիպումների ժամանակ մի դեպքում դպրոց էր, մյուս դեպքում բուժհաստատություն, որ փակվել է։ Մեր արագարձակալման խմբերը գործում են ապրիլի 9-ից ողջ երկրի տարածքում։
Այսօր ես չեմ անելու ընդհանրական գնահատականներ, թե ինչպիսին են ընտրությունները, քանի որ շատ իրավական գործընթացներ դեռ քննության փուլում են, որպեսզի իմ գնահատականները չօգտագործվեն նաև որպես քարոշչության միջոց, նշեց Կարեն Անդրեասյանը։
Օրինակ, եթե նայում ենք TV7 ընտրատարածքում տեղի ունեցած միջադեպը, Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված այդ քարոշչության ընթացքում տեղի ունեցած բռնություն, դեռ մենք սպասում ենք որոշակի պատասխանների ոստիկանությունից եւ համապատասխան իրավապահ մարմիններից։ Այն, որ եղել է բռնություն, միայն չի կարող բացասաբար անդրադառնալ ընտրությունների ողջ ընթացքի վրա, բայց եթե լինի բռնություն եւ չլինի նորմալ համարժեք իրավական գնահատականներ համապատասխան մարմինների կողմից, դա արդեն դարձնում է այդ բռնությունը մի քանի անգամ ավելի վտանգավոր արդար և ազատ ընտրությունների համար։
Մարդու իրավունքների գրասենյակն իրականացնում է իրավական գործառույթ, կոնկրետ օգնություններ, որպիսի որևէ խախտում վերականգնվի կամ վերանա։ Մյուսը գնահատական գործառույթն է, որն անելու ենք զեկույցի տեսքով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նշում է, որ ընտրակաշարք բաժանելու հետ կապված ահազանգերի դեպքերում գործընթաց սկսելու համար անհրաժեշտ է զրուցել առաջնային աղբյուրի հետ։
Մենք տարբերվում ենք ոստիկանությունից, դատախազությունից։ Իրենց պետք են հստակ ապացույցներ, որպեսզի կարողանան գործընթաց իրականացնել։ Մեզ պետք են տվյալ դեպքում աղբյուրներ, բայց առաջնային աղբյուրներ։ Մեզ համար անընդունելի են այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք ասում են հետևյալ կերպ. մենք լսել ենք, որ մեկը տեսել է, որ մյուսը տվել է։ Նման տեսակի միջնորդավորված գնահատականները ես չեմ ասում, որ ի սկզբանե ստահոտ են, բայց որպեսզի պետական մարմինը կամ որևէ կառույց, նույնիսկ հասարակական կազմակերպություն կարողանա դրա վրա հիմնված իր զեկույցում գնահատականներ տա, մեզ պետք է լինելու գոնե զրուցել առաջնային աղբյուրի հետ։
Մարդիկ հաճախ անիմաստ են համարում ահազանգելը, այս կամ այն պետական մարմնից կյանքում ունեցած որոշակի հիասթափությունից ելնելով, ասաց մարդու իրավունքների պաշտպանը և հավելեց. Հաճախ համարելով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը որպես պետական մարմին չեն վստահում, ուզում եմ նշել, որ մենք երաշխավորում ենք մեր դիմումատուի գաղտնիությունը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը ըստ օրենքի պարտավոր է պահել այն անձի գաղտնիությունը, որը ինձ դիմում է։ Ոչ դատարանը, ոչ դատախազությունը, որևէ մեկը երբեք ինձ չի կարող ստիպել կամ ինձնից ստանալ տեղեկատվություն իմ դիմումատուի մասին, եթե այդ դիմումատուն հատուկ չի ստորագրում, որ ինքը ցանկանում է, որ իր անունը հրապարակվի կամ իր դեպքը հրապարակվի։ Մենք եթե օրինակ ստանում ենք կոնկրետ հասցեի վերաբերյալ ահազանգ, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ ունենալով նման տեղեկատվություն, խնդրում եմ ոստիկանությունը սկսել հետաքննել այս կամ այն հասցեում տեղի ունեցած միջադեպը, առաջարկը, կաշառքը եւ այլն։
Ինչ վերաբերում է ընտրացուցակներում մահացած մարդկանց անունների առկայությանը, Անդրեասյանն ասաց, վաղ ազանգելու դեպքում հնարավոր է շտկել, սակայն ընտրությունների օրը հայտնաբերելու դեպքում պետք է ամեն բան անել, որ նրանց փոխարեն չքվիարկեն։
Կարծում եմ մեռած մարդկանց համար թերևս միևնույն կլինի իրենք ցուցակում կան թե ոչ, բայց հասկանալով, որ դա խանգարում է ողջերին և դա ավելորդ ծարաբերնում է մեր ընտրացուցակները և դա վատ վարչարարության արդյունք է իսկապես, եթե չեն անել, այստեղ կարևոր է, որ իր տեղը չքվիարկ, պետք է այդ ժամանակ հատկապես ուշադիր լինեք և տեղյակ պահեք հանձնաժողովին, վստահված անձանց, դիտորդներին, որ այսպիսի մի բան եք նկատել, և եթե նույնիսկ այդ պահին դուք հիմա իմացաք, իսկ քաղաքացին չգիտի ինչ անի, պետք է ընդհանրապես մենը զանգել 116 մեր թեժգիծը, որը բջայինից նույնիսկ անվճար է, եւ հարցնել, ինչ անեմ այս պահին որպես իրավական գործընթաց։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև HFM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty. Օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Մեր սրբապատկերները միշտ շատ պայծառ եղած եւ իր թեմքի մեջ աստվածային սերը միշտ կարողանում է զգալ։ Պատտակությունը, որ ինքը իսկապես հայր մոլլավով ցեզի կանչում է կրկում։
Սրբապատկերը չպետք է նման լինի որևէ աշխարհիկ պատկերի, քանի որ կամուրջ է, որը մեզ կապում է հոգևորին, ասում է Դավիթ Սարգսակյանը, ով նաեւ սրբապատկերներ է նկարում, նախագծում եւ պատրաստում։ Մեզ այդ զրույցում նշեց, որ դրանք նկարելու համար պետք է լավ իմանալ աստվածաբանություն, դավանաբանություն և սրբերի վարքերը։
Ես դժվարությունը չեմ ուզում, որովհետև շատ սիրով եմ անում։ Ինձ համար սրբապատկերը, չգիտեմ, ինձ կյանքի կապող գաբերեն մեկն է։
Այժմ Էջմիածնի Գևորքյան Ջեմարանի քահանայից լսարանի ուսանողն առաջին մասնագիտությամբ ճարտարապետ է, նշեց, որ իր ընտանիքում որևէ մեկը հոգևոր ծառայության և արվեստի հետ երբևէ կապ չի ունեցել։
Բայց կարծում եմ, իմ փոքր մայրամիկս բավական հետաքրքրված է այս բաներով։ Ես մեծ հույս ունեմ իր վրա, որ իմ ասարակնությունն առանց կշարունակենք։
Սրբապատկերներ սկսել են նկարել 2000 թվականից, դրանց պատրաստման մեջ հմտանալու համար վարպետների մոտ սովորել է նաև Հունաստանում, և նշում է, որ միշտ փորձում է ինչ-որ բան սովորել այն վարպետներից, ում հետ շփվում է։ Այդուհանդերձ
ասում եմ, որ իմ ամենամեծ վարպետը Տեր Աստված։ Աստվածային շնորհքն ունեմ, որ ասի դա դրված է մարդուն ինձ, որ ես կարողանում եմ անեմ, որովհետև ես հաստատ չեմ գնահատել, որ ես ասկեսորված եմ, ատկե օգտագործած եմ, անշուշտ ազդված եմ վարպետներին, տեխնիկայի եւ այլն սորված եմ, բայց եւ այնպես իմ ամենամեծ վարպետը Տեր Աստվածն է։
Սրբապատկերները նախագծել Հայաստանի եւ Ստամբուլի եկեղեցիների, ինչպես նաեւ արտերկրում գտնվող հայկական եկեղեցիների համար, պատմեց, որ սրբապատկերների համար շատ վտանգավոր է խոնավությունը։
Նամանատի եթե լավ մշակված չէ, շատ շուտ կգնանգոր իրենք դեֆորմացիա լավ, իսկ եթե գտավից է, ինքը անշուշտ ամենավախեցած բանը գրագ է։ Այո, գրնա անմիջապես այրելուց փչանա իր տա ինքը եւ մուխը իրենց ծավալցնում է։
Նախագծում է նաև զգեստներ հոգևորականների համար։
Սուրբ Թադեոս Բարթոլոմեոս ու Պողոս Պետրոս Արաքյալները։ Ասիկա Իստանբուլի մեջ է գտնվում, հայրի Եղիշեին է պատկանում։ Ինքը ուզես, որ հետաքրքիր մի բան անենք։ Չգիտեմ, ինձ իմ մեջ այսպիսի միտք առաջացավ, ես էսքիզը պատրաստեցի ու իմ նկարիչին նկարել դվի, ինքը զամշի վրա արված մի կորցուն։ Եվ նաև նույն բանը կարողանում ենք մենք ասել մախորսով ունենք։
Դավիթ Սարգսակյանը ծնվել է Ստամբուլում, կամ ինչպես ինքն էր հաճախ խոսքի մեջ նշում, Պոլսում։ Իր խոսքով այժմ մոտ 100 000 հայեր են բնակվում Ստամբուլում, որոնցից մոտ 40 000-ը Հայաստանից են գնացել, մեծամասամբ առևտրով են զբաղվում։ 38 եկեղեցի կա, բայց հոգևորականների սակավության պատճառով այն վայրերում, որտեղ հայերը քիչ են, եկեղեցին գործում է ամիսը մի քանի անգամ։ Ինչպես են վերաբերում հայերին Ստամբուլում, հարցին պատասխանեց.
Ինչ ժամանակ էս քաշեմ, որ հայ սեին շատությամբ գնային, ոնց որտե բնավ չին դեսած այ։ Բայց հիմա իրենց համար է սովորական եղածը։ Եվ կա լավ նայողներ, եւ կա բաց արտահայտողներ, մի 4-5 տարվա մեջ նամատրա դինքեն հետո բավական ամուկն ու փարսացավ, ու քիրքերը ավելի ազատ օրեն գրնան, որ կարդալ, մտածել։ Բայց կարծում եմ, որ հիմա ավելի դեղյակ է մարդիկ, ավելի գիտեն, որ հայերը ինչպես է, Հայաստանը ինչպիսին է։
Այժմ կնոջ եւ դստեր հետ բնակվում է Հայաստանում, նրանք Երևանում, ինքը Էջմիածնում, չնայած ամեն երեկո շտապում է Երևան տեսակցության։ Ընտանիքի մի մասն էլ Ստամբուլում է։ Ճեմարանն ավարտելուց հետո կապրի այնտեղ, որտեղ կշարունակվի հոգևոր ծառայությունը։
Գիտեք, այդպիսի դժվար հարց է, որ ասիկա, որովհետև ասիկա հայրենիքի հետ է ծնած վայրդ է, ոչ գիտես այդտեղն ես, ոչ գիտես այստեղն ես, երկուքն էլ գուզես, որովհետև երկուքն էլ քեզի հոգևոր կապերով տուն, երկու տեղն էլ կապված ես, ավելի ճիշտ է, անոր համար աստծո կամ կրվա։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty։
Ներքին համարն է 12:60։
Օպերային երգչուհի ճապոներենի մասնագետ բասկետբոլիստուհի այլ մասնագետությունների տեր 21 երիտասարդ աղջիկների համար թմբուկ նվագելը հաճելի սպառմունք է։ Նունեն և Սեդան Երևանյան թմբուկներ խմբում նվագում են հիմնադրման օրից։ Խմբի մասին նրանք տարբեր կերպ են իմացել։
Սրա մասին ես տեղեկացրեցի ընկերուհիներից մեկը։ Նա տեղեկացրեց, որ խմբում նոր աղջիկներ են հարկավոր, որոնք պետք է լինեն ավելի բարձրահասակ, այսինքն իրենց արտաքինը պետք է համապատասխանեն որոշակի չափանիշներին, և նա խորհրդավետ ինձ մասնակցել, ես գնացի և ընդունվեցի այս խումբ։ Ես աշակերտուհի էի և նվագում էի գիտար։
Դե, կազմակերպեց կասինք, երաժշտական դպրոցներից հավաքվում էին բարձրահասակ աղջիկներ երաժշտական կրթությամբ, ռիթմի զգացմամբ, հենց կանչեցին, գնացի, ընդունվեցի։
Խումբը ստեղծվել է 2009 թվականին նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանի և Շարմ ընկերության տնօրենի նախաձեռնությամբ։
Ընդհանրապես մշակույթը, որպես այդպեսին մեզ մոտ գոյություն չուներ խմբկաների խմբի, հա, կարծես թե բավական երկար ժամանակահատված է։ 2009 թվականին մենք դրսից Ուկրաինայից մասնավորապես հրավիրեցինք մասնագետների, որոնց շնորհիվ և հիմնվեց խումբը։
Խմբի անդամները երաժշտական դպրոցների սաներ են, 13-ից 18 տարեկան աղջիկներ, մասնակցում են տոնական քայլերթների, տարբեր միջոցառումների, բացման արարողությունների, պատմում է Երևանյան թմբուկների խմբի հիմնադիր տնօրեն Պավել Սարգսյանը։
21 հոգի աղջիկներ են ընդգրկված խմբում, գրեթե բոլորը ունեն երաժշտական կրթություն, ռիթմի զգացմամբ, արտաքին տեսքով, և ամիսը 8 պարապմունք ունեն, շաբաթական 2 պարապմունք։ Աղջիկները շատ սիմվոլիկ աշխատավարձներ են ստանում, նաև ամսվա կտրվածքով և յուրաքանչյուր միջոցառումից, երբ որ իրենք մասնակցում են, նույնպես օրից չափով գումարներ են ստանում։
Թմբուկը և հարվածային գործիքներն ընդհանրապես առաջին երաժշտական գործիքներից են եղել աշխարում, հիմնականում օգտագործվել են ռազմական գործընթացի ժամանակ զինվորներին ոգեշնչելու նպատակով։ Եթե չեմ սխալվում, 1386 թվականին առաջին անգամ շվեցարացիները թմբուկն օգտագործել են ճակատամարտներից մեկի ժամանակ ֆլեյտայի հետ միասին զորքին ոգեշնչելու և կանոնակարգելու համար, նշեց Պավել Սարգսյանն և ավելացրեց, որ մեզ մոտ նվագախմբի և հենց թմբուկների մշակույթը այնքան էլ զարգացած չէ։
Նվագախմբի տղաները այդ ֆիլմը, որտեղ 17-18 թվականների մասին էր խոսքը գնում, այնտեղ կար նվագախմբային, այսպես ասած, խումբ, իհարկե թմբկահարների խումբ չէ, դա ընդհանուր խումբ էր, որտեղ հարվածային գործիք եկար, որովից այլ պատմական, որից այդտեղից ինֆորմացիա չկա, որտեղ։
Աղջիկները նշում են, որ հաճույքով են հաճախում պարապմունքներին։
Դա իմ որոշումն է։ Մարդիկ շատ նորմալ են վերաբերվում, նույնիսկ շատ զարմանալի ու շատ հաճելի, նույնիսկ կան լիքը իմ ընկերներից, որոնք ուզում են լինեն այս խմբում։
Ծնողներս միշտ հիանում են, միշտ հետևում են մեր համերգներին ու հպարտությամբ են ամեն տեղ ասում, որ ես այս խմբի անդամ եմ։
Նրանք սա հաճելի զբաղմունք են համարում, ոչ թե մասնագիտություն։
Չէ, մասնագիտություն չեմ դարձնի, ինքը կմնա որպես հոբի, որպես լավ զբաղմունք, որտեղ մասնագիտություն ես արդեն իմ համար ընտրել եմ։ Դերասանական արվեստ։
Մասնագիտությամբ երաժիշտ եմ, սովորում եմ կոնսերվատորիայի 3-րդ կուրսում, օպերային երգչուհի եմ, դասական վոկալիստ։ Հնարավոր է միգուցե, բայց ներկա դրությամբ իմ համար սա շատ հաճելի աշխատանք է, որպես հոբի է։ Չգիտեմ, հնարավոր է նաև դարձնեմ մասնակցություն, որտեղ սիրում եմ։
Մասնակցությունս արդեն ընտրել եմ, դրա համար չեմ խորանա թմբուկի մեջ։ Ես մանկուց հենց երազել եմ իմ մասնակցությունը, որը ընտրել եմ, ճապոներենի մասնագետ։
Քիչ չեն նաև զավեշտալի դեպքերը Երևանյան թմբուկներ խմբի առօրյայում։
Ես ասեմ, որ մենք երբ որ սկսում ենք նվագել, միանում են մեքենաների ազդանշանները։ Անկախ նրանից, թե մենք որտեղ ենք նվագում, կա այնտեղ մարդկանց բազմություն, թե ոչ, մեր նվագելուց հետո անպայման մեծ բազմություն է հավաքվում մեր շուրջը։
Անժելիկա Բոյարթին արդեն 6-7 տարի է հարվածային գործիքներ է նվագում, պատահական է ընտրել այս մասնագիտությունը, ասում է նա։
22 տարեկան է, բայց որ տեսա, որ այս գործիքս էլ նվագում են, ու ասացի, ես էլ պետք է այս գործիքի տրապեմ, չգիտեմ ինչի, բայց դուրս եկել է շատ, միշտ այնում է ոչ էլ նվագում, բայց միևնույնն է, ես ասում եմ, օյ, օքեյ, я тоже буду этим заниматься։
Կամաց-կամաց սկսեցի սովորել, սկզբնական շրջանում պարապում էի մատիտներով, պատմում է նա և հավելում, որ կարևոր է սովորելու ձգտումը և աշխատասիրություն ունենալը, մնացածը կստացվի ժամանակի ընթացքում։
Ունեի ոչ պետ, ոչ մի բան, ունեի մատիտ, այդ որ վերջում սենց ռեզինկա, այս անով է սկզբից, այդ հետով գնեցի պայտիկները և ունեն գրքի վրա է պարապում։
Սովորելը հեշտ չէր, քանի որ վերջույթներիցդ յուրաքանչյուրը տարբեր գործողություն է կատարում, իսկ կառավարելն այդ ամենը դժվար է։
Պարապելուս շատ դժվար, դու բաժանում ես քեզ 4 մասին, համարյա ամեն քո ձեռքը ոտքը անում է ուրիշ ֆունկցիա։ Լացում էի դաժե, որովհետև շատ դժվար է, չէի հասնում նպատակին, միշտ լացում, ասում եմ, ինչու իմը չի ստացվում, բայց երբ որ դու դնում ես քո մեջ նպատակ, ու դու գնում ես առաջ, ինձ թվում է, որ դա ամեն ինչ կստացվում է քո մոտ։ Կարևորը, որ դու դնես քո մեջ նպատակ ու գնաս առաջ։ Չէ, տղաները ռեպլիկ չեն անում, նա որը ասում են, «Օ, նայի, աղջիկա նվագում բան, որ ապանտը դաշտ, ու ես էդի», ասում են, «Ահա, ահա, պրոստը կայն մարդիկ, որ ինձ ասում են, դա ամոթը, դա աղջիկա գործիք չի, ծիծաղում են, ասում են, չէ, չի կարելի, չի ստացվի քո մոտ, բայց հիշում եմ մի պա, որ լացելով եկել եմ տուն, սենց, և լացում է, այսենց արդկեր գալիս է, ինձ եկել են, ասում են, հի ես դու բան լացում, ասում է, որովհետև աբիդն եմ, ինչու են սենց մտացում, որովհետև դա նույն գործիկա, ինչ-որ սկսավոն, ինչ-որ դուդուկ էլի, ամեն մեկը կարա տիրապետի է, լուբոյ գործիկով ինչ ուզում է։
Անժելիկան նշում է, որ իրեն հոգեհարազատ է ջազ ուղությունը, և սա էր պատճառը, որ որոշել է սովորել ջազային քոլեջում, նրա համար թմբուկ նվագելը ոչ թե հաճելի սպառմունք է, այլ մասնագիտություն, և նշում է, որ հնարավոր է, որ այս մասնագիտությամբ գումար վաստակել, եթե լավ մասնագետ ես։ Անժելիկան արդեն ունենում է նվագակցելու առաջարկներ։
Ամիրխանյանը կա 3 մեր մոտ, զարմացավոր կա աղջիկ, որովան կան, Հայաստանում կա, որ շարհանում են, ասում են, «Վաո, աղջիկը նվագում է, ուրեմն լավ»։
Ինքը առաջարկել
է։ Առաջարկել է, որ անսամբլի մեջ մասնակցի իր մենահամերգին։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել? Մենք ել։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Max.
Max.
Max Liber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Bye.
should see you again. Would your eyes follow mine? If I touch you again, would you manage to lose your mind? We can't let our hearts be broken. Nature take its course, yeah. Sun's red, you will be there for me. Sun's red, I will be there for you. Whenever. If I kiss you again, would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open.
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է.
Այսօր Հայաստանն ու ողջ աշխարհը նշում է ցեղասպանության 97-րդ տարելիցը։ ԵՊՀ Հայագիտական Հետազոտությունների Ինստիտուտի գիտաշխատող Վահրամ Միրակյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ թեև վերջին տարիներին ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի հետ կապված հայկական ռազմավարությունում որևէ դրական փոփոխություններ ու ստուգ քայլեր ինքը չի տեսնում, սակայն վստահ է, որ միջազգային ասպարեզում այն դարձել է քաղաքական շահարկումների ու քաղաքական ազդեցության գործոն։
Հայ-ֆրանսական բարեկամություն, հայկական համայնքի գործոն եւ այլ նետամիջի ստեղն ունի, բայց այստեղ ավելի շատ դերունի ֆրանսիայի ազգական շահերի սուլմանների գործոնը կապված։ Իսլամական համայնքը չի ծուլվում, ոչ չի մերվում, իրտունի ճանկով է սկսում ապրել Ֆրանսիայում, ընդհանրապես Եվրոպայում այդ խնդիրը հիմա կա ու գնալով սրանում է, որ իսլամի հետ բարեդրացական ավելի կանխատեսելի քաղաքականության արդյունքում են այդ ցեղասպանության հարցի քերականացում, մի քաղաքականության տարբեր ծայրերն ու առանձին հայկական ցեղասպանություն, առանձին ֆրանսիայի քաղաքականության մաս չէր կազմում այս ընդհանուր էթնիկ փոքրամասնությունների հետ կապված քաղաքականության արդյունք եւ ցեղասպանության քերականացող բանաձևի ընդունումը։
Անդրադառնալով հայկական հարցի շուրջ ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականությանը, Միրակյանը նշում է, որ այստեղ էլ ԱՄՆ-ն ունի իր սեփական շահերը, եւ պետք չէ դիտարկել այն տեսակետից, թե ԱՄՆ-ը անշահախնդիր կերպով ուզում է հայկական ճշմարտությունը բացահայտել աշխարհին, բայց ցավոք թուրքերը խոչընդոտում են։
ԱՄՆ-ի դեպքում մենք գիտենք, որ ներքին քաղաքական հարկարը դեմոկրատ հանրապետական իրար հետ մրցակցության շրջանակներում բարբերաբար օգտագործվում է այդ հարցահամանքի ձայների համար, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների համար, Թուրքիայի ինչ-որ բարբեր շրջանում տարբեր ինչ-որ լիճումներ պարտադրելու համար եւ այլն։ Բնականաբար հայկական համայնքի ազդեցությունը կա, բայց այդ չի մենակ որպես գործոն դիտել հայկական ազդեցությունը։
Հայկական հարցի միջազգային ասպարեզում քաղաքական գործոն դառնալը քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը դրական է համարում այն դեպքում, եթե Հայաստանը կարողանա այդ խնդիրն օգտագործել իշահ մեր պետության, համադրելով այն արևմուտքի շահերի հետ։
Փաստացի միջետնիկ հակամարտությունները, որոնք կան Թուրքիայում, նրանք շարունակում են մինչ օրս։ Այս ամենը բերում է նա, որ իսկապես հայդատի հարցը եւ հայ ցեղասպանությունը դարձել է քաղաքական գործոն։ Հայկական կողմի համար սա առավել կարևոր այն հանգամանքով, որ այդ գործոնը մի տեսակ զսպաշապիկ է հագցնում Թուրքիայի վրա եւ սահմանափակում է նրա էքսպանսիան տարածաշրջանում, մասնավորապես մեր տարածաշրջանում, որտեղ Ջանկուերան չի խնայ, որպեսզի ներգրավված քնթոփ միջև Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Եվ այն, որ մեզ հաջողվեց այդ գործոնը, որպես այդպեսին աշխատացնել Թուրքիայի դեմ եւ սահմանափակել նրա ակտիվությունը Հարավային Կովկասում, կարծում եմ վերջի 2-3 տարիների գլխավոր ձեռբերումն է։
Վահրամ Միրակյանը համոզված է, որ այսօր հայոց ցեղասպանությունը աշխարհին ճանաչել տալու համար հայկական քարոզչությունը միասնական սկզբունքով չի առաջնորդվում։ Համակարծիք է նաև Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։
Այո, ցավոք սրտի նույն ցեղասպանության հետևանքն է այսօր, որ թուրքահայության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քաղաքական ձգտումները, նպատակները եւ առաջնահերթությունները մի քիչ տարբեր են։ Մենք ունենք այսօր այստեղ լուծելու անվտանգության խնդիր նախ եւ առաջ, որովհետեւ Թուրքիան այնուամենայնիվ շարունակում է մնալ գլխավոր սպառնալիքը Հայաստանի Հանրապետության Արցախի անվտանգության։ Թուրքիա մի քիչ շարժում է այլ ելակետներից եւ առաջնորդվում է այլ նպատակներով, այլ ցանկություններով, բայց ամենայն դեպս այդ բազմազանության մեջ ես դարձյալ տեսնում եմ միասնական ինչ-որ մի դաշ, որը փոխլրացնելով ավելացնում է մեր անվտանգության համակարգին ծառայող գործոնները։
Իսկ հարցին, թե ինչ ենք մենք ակնկալում ցեղասպանության միջազգային լայն ճանաչման արդյունքում, Միրակյանը պատասխանեց.
Մենք միանշանակ որոշում չունենք, թե ինչու ենք ուզում, որ ցեղասպանությունը ճանաչվի, դրանից հետո ինչ է գնում։ Հասարակության մի զանգվածն ասում է, որ մեզ մենակ անհրաժեշտ է բարոյական փոխհատուցում։ Մի զանգվածն ասում է, չէ, փոխհատուցումը պետք է լինի նյութական գումարների տեսքով։ Մի զանգվածն ասում է, պետք է լինի հողերի տեսքով եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանուր որոշում չունենք, ընդհանուր ռազմավարական ծրագրավորում չկա։ Ճանաչումը ենթադրելու է, պետք է ունենալ ֆիզիկական ողորտում մեր վրա ազդեցություն։ Նկատում եմ, ես տնտեսական եւ չգիտեմ այլ գործերը, բայց այդ ամենը չկա մեր համար, որտեղ Հայաստանն ու Սփյուռքը տարբեր նպատակներով են գնում, տարբեր ռազմավարությամբ են առաջնորդվում։ Խառնաշփոթ է այդ ոլորտում, ինչը որ ամենացավալի խնդիրն է իմ համար։
Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն էլ համոզված է, որ մեր պահանջներում մենք պետք է լինենք մաքսիմալիստական, մինչև փոխհատուցում տարածքների վերադարձ, սակայն ցավոք նաև գիտակցում է, որ պոտենցիալ նման պահանջներ ներկայացնելու համար դեռ չունենք։
Կապված թե դեմոգրաֆիական խնդիրների հետ, թե այն մարտահրավերների, որոնց առջև այսօր կանգնած են հայկական պետությունները, Ադրբեջանի հետ պատերազմական նիրողություն, Թուրքիայի զուտ քանակական, տնտեսական, ռազմական առավելությունը եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս շարքը մեծ է, թե ինչու մենք այսօր չենք կարող մաքսիմում պահանջներ ներկայացնել, բայց նաեւ հրաժարվել դրանից իհարկե չի կարելի, որովհետեւ պահանջատիրությունը վերջի հաշվով նաեւ պայքար է ծնում, որը կհավաքի այն պոտենցիալ ժամանակի ընթացքում, ինչ անհրաժեշտ է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
սկսած 1915 թվականից տարբեր պետություններ ընդունել են բանաձևեր, որոնք քննադատում են հայերի կոտորածը։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են շատ պետություններ եւ միջազգային կազմակերպություններ։ Պաշտոնապես առաջինն ընդունել է Ուրուգվայը 1965 թվականին։ Ինչ կարծիք ունի հայ ժողովուրդը այս թեմայի շուրջ, արդյոք ինչ ուղիներ են տեսնում հայոց ցեղասպանությունը միջազգային ճանաչմանը հասցնելու գործընթացում, հայ ժողովուրդը սկում է թե ողբում, այս ու այլ հարցերի շուրջ Մաքս Լիբերտին հարցում է անցկացրել մայրաքաղաքի փողոցներում։
Մորալը երբեք չի կարելի, դիմել ոչ պատերազմի ճանապարհը։
Ըս դες ինչպես է պետք։
Բարակցությունների միջոցով։ Տեսնենք ինչ արդյունքի կհասնենք։
Չգիտեմ ինչա պետք, չեմ խորացել, բայց իմ կարծիքով անիմաստ քայլեր են։ Անիմաստ այն առումով, որ փորձում ենք ձգտենք նրան, որ ճանաչեն, բայց ճիշտ է, որ նշում ենք, բայց մնացածը անիմաստ է։
Ջայերով երթին գնացել եք։
Ոչ։
Թուրքերի դրոշը վառելը։
Էդ էլ է անիմաստ բաներ, շոու։ Այսօրվա օրով ես ռեալ մարդ եմ, որ նայում եմ իմ կարծիքով եղերնը ոչ բոլորի համար է հիմնախնդիր։
Ես մտածում եմ, որ դա ուղղակի հիշատակ է, պետք է հարգենք։ Ոնց որ մեր նախնիներին բոլորին հարգում ենք, գերեզմաններ են գնում, այնպես էլ պետք է այնտեղ գնալ։ Մենք այնքան հոգսեր ունենք, երևի Սփյուռքը ավելի շատ է զբաղվում այդ միջազգային ճանաչման հարցերով։ Դա հիշողությունը լինի, ոնց։ Գենետիկ հիշողություն է դա։ Ստորներիս էլ եմ միշտ հորդորում եմ, որ գնան անպայման, ոնց հիշեն, իմանան ինչ ա եղել, ինչ չի եղել։
Չկամ ազգնու քար իրար կպած, արեգակի պտույտի հետ, դիեզեր կոմմեր չապ-չապած։
Հայոց ցեղասպանությունն ընդունել են Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրախորհրդարանը, ՄԱԿ-ի մի քանի հանձնաժողովներ, եկեղեցիների համաշխարհային միությունը եւ այլ կազմակերպություններ։
Հատկապես որ դրա մասին մտածում են, երևի իրենք ճիշտ են։
Քանի թե
մտածում են, բայց երևի կանենք այն, ինչ որ մեր ռեկավարությունն է որոշել հայացքի համար։
Միջազգային ուտումներ միշտ էլ կան, ուղղակի ոչ մեկ ուշադրություն չդարձնում այդ ուտումներին։ Մեզ պետք է պատմությունը ամեն ինչը նմանա։ Բոլոր ազգերը դա այս դեպքեր եղել են։
Բայց մենք սրանը ոչ մի բան չենք ապացուցում։ Ուղղակի մենք հիշում ենք մեր զոհերի հիշատակ։ Թուրք երիտասարդներին ճշտամտությամբ վերաբերվելու առիթ չկա։ Ուղղակի ասենք այն ժամանակներում տենց ա եղա, հիմա չեն ճանաչում, կճանաչեն երևի, ինձ թվում է կճանաչեն։ Երբ դա հարցական է, եթե այսքան ժամանակ ցկվել է, ուրեմն էլի էլ։
Ճիշտ ասած, սկալո առումով բան չունեմ ասելու, բավականաչափ մենք տարապած ազգ ենք։ Ու գտնում եմ ուղղակի պետք է սրան որպես հիշատակ վերաբերվեն, այսինքն ամեն տարի գնալով մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք մեր տված կորուստների համար, ուղղակի այդքանը։ Վերջիվերջո մի ձև պետք է մենք դա այսպես ասած հանրությանը ցույց տնենք, թե չէ։
Հեղինակ կատարող Վահան Արթրունին Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում խնդրի շուրջ հայտնեց իր տեսակետը. առաջին հերթին լուրջ դիվանագիտական աշխատանք կատարել, որովհետև խնդիրներ կան, որոնք կախված չեն կյանքի ներքին ռիթմից ու կառուցվածքից։
Սա զուտ նեղ մասնագիտական, նեղ դիվանագիտական աշխատանք է, որը պահանջում է առաջին հերթին շատ պինդ թիմ, հստակ քաղաքականություն կամ քաղաքականության գիտակցություն և մեծ միջոցներ ֆինանսական։
Ջահերով երթի դա մասին ինչ կարծիք
ունեք։ Դա ողջունելի է միանշանակ, որովհետև այն ինչ որ չի գիտակցում, ենթադրենք թեկուզ մեր սերունդը, այդ հավաքական զգացողությունը, հա, որ երևի թե 20 տարիների ընթացքում են կորցրեցինք այդ զգացողությունը։ Հանրային կապերը իրենք չաշխատեցին, որովհետև սա վառ ապացույցն է, որ երկիրը դատարկվեց, իսկական քաղաքի մարդիկ գնացին, բայց երիտասարդական միջավայրում այդ հանրային կապերը աշխատում են և դրա ցայտուն օրինակը դա ցույցն է, որ ես գիտեմ իմ բարեկամներից մեկը Ռուսաստանից հաղթուկ եկել է հասել, որպեսզի մասնակցի այդ երթին։
Բոլորը սարեր ժայռը լեր քարերի հարահոսված, սրանից է կեր բարարը բիբլիական հզոր միած։
Դե միջազգային ճանաչմանը հասնելու համար չգիտեմ, մենք երևի թե համախոհ պետություններ պետք է գտնենք, ինչպիսին Ֆրանսիան է, դե դա ավելի, չգիտեմ, շատ խորը հիմքեր էլի ունի այս հարցը, շատ ցավոտ է։
Օրինակ ճշնամապար եք վերաբերում մեր սերնդի։
Չէ, ճշնամապար չեմ վերաբերվում, որովհետև վերջի վերջո մարդկությունը մարդկությունը ոչ ես եմ մեղավոր, ոչ իրանք են մեղավոր, հիմա եղել է, ոչ մի բան չես անի, հա լավ կլինի, որ ընդունեն, ճանաչեն, բայց այդքանով սահմանափակվենք, էլ չհրահրենք, ոչ մի խնդիր չառաջացնենք, չէ որ մենք ունենք շատ ստեղծագործողներ, մտավորականներ, որ կարիք կա միմյանց հետ համագործակցելու, աշխատելու, ինչպես նաև այլ ոլորտների երիտասարդներ, որ կարան համագործակցեն և արդյունքի հասնեն։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty.
Դիպլիական զոր մի ազգ.
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև HFM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty,
որվա երիտասարդական անցուդարձը։
Ամերիկացի լրագրող խմբագիր Վենդի Նորիսը Max Liberty-ի հետ զրույցում նշեց, որ առցանց լրատվամիջոցների առավելությունը ավանդականի նկատմամբ տեղեկատվության մատուցման մեծ արագությունն է։
There's a certain power for sure in its speed. The difficulty with social media.
Արցանց ԼՄ-ների առավելությունն իհարկե ինֆորմացիան արագ տարածելու հնարավորությունն է, սակայն խնդիրն այն է, որ այդ արագության պատճառով լրագրողները հաճախ գրում են ոչ ամբողջական եւ հավաստի ինֆորմացիա։ Նրա խոսքով հայկական արցանց լրատվամիջոցների խնդիրը դրանց անգլերեն տարբերակների ոչ ամբողջականությունն է, այդպիսով արտասահմանցին կարդալով դրանք չի կարողանում ամբողջական պատկերացում կազմել իրադրության մասին, քանի որ հաճախ այդ հոդվածները մի քանի պարբերություն են պարունակում։ Ընտրությունների մոտենալով բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ իրենց էջերն են բացում սոցիալական ցանցերում եւ ակտիվորեն քարոշցություն են իրականացնում վիրտուալ տարածքում։ Արդյոք ավելի արդյունավետ է սոցիալական ցանցերի միջոցով քարոզելը, քան օրինակ հեռուստացույցով։ Հարցին Վենդի Նորիսը պատասխանեց։
I think when we have debates they're often moderated by a journalist or a
Կարծում եմ տեխնացուների հատկապես հեռուստաէկրանին հայտնվելու ժամանակ, օրինակ բանավեճերի ժամանակ, երբ այն վարում է մեկնաբանը կամ լրագրողը, բազմաթիվ պարզապես հիմար հարցեր են հնչում, հարցեր, որոնք մարդկանց չեն անհանգստացնում։ Այս առումով, որպեսի տեխնացուն հասկանա, թե ինչն է անհանգստացնում մարդկանց, սոցիալական կայքերում նրա այդ երկխոսությունը ընտրողների հետ շատ օգտակար կարող է լինել, քանի որ քաղաքական գործիչները հաճախ լավ տեղյակ չեն հանրության խնդիրներից։ Նա հավելեց, որ սոցցանցերի խնդիրն էլ այն է, որ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ ոչ թե իրենք են վարում սեփական էջերը, այլ դա անում են նրանց օգնականները։
It would be helpful if politicians would actually
Իհարկե շատ ավելի լավ կլինի, որ հենց քաղաքական գործիչները լինեին իրենց անունից տարածվող ինֆորմացիայի հեղինակները եւ այն օգտագործեին ոչ թե որպես խոսափող, այլ երկխոսության միջոց։
Aha. Well, they like to talk about politics and I love that. Because I think it helps people stay connected.
Հայաստանում մարդիկ սիրում են խոսել քաղաքականության մասին, կարծում եմ, որ դա թույլ է տալիս, որ տեղյակ լինեն քաղաքական գործընթացներից։ Մտահոգի Չնայնը, որ շատ թերահավատությամբ են վերաբերում ընտրություններին, եւ հուսով եմ, որ այս ընտրությունների ժամանակ կգտնեն նոր ուղիներ ընտրական գործընթացն իրենց համար ավելի արժեքավոր դարձնելու համար։
Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբեր
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Max Liberty.